Takže dobré ráno, já vás vítám v Filamentu, jsem rád, že jste dneska tady na tomto místě. Vítám všechny z vás, kteří jste tady možná dneska poprvé. Jsme rádi, že jste tady. Filament je církví pro lidi, kteří hledají. A my jsme rádi, pokud si dneska tady na tomto místě asi člověk, který hledá, jak to vlastně je s Bohem a jak to vlastně je vůbec s vírou, pokud patříš mezi takové lidi, buď speciálně dneska vítaný. My jsme minulý týden začali sérii, kterou jsme nazvali Life Apps, neboli životní aplikace. Pro život a během následujících několika týdnů se společně podíváme na 5 takových aplikací, které nám pomáhají v životě. 5 základních nějakých aplikací, no 5 aplikací, které náš život zlepšují a které jsou v Bibli napsané pro křesťany. To neznamená, že pokud nejsi křesťan, pokud nejsi následovník Krista, že nemůžeš používat tyhle aplikace, tyhle principy pro život a určitě je používat můžeš, věřím tomu, že pokud je budeš používat, tak tvůj život zlepší, tvůj život bude zdravější, bude moudřejší, budeš na tom prostě lépe, než když je používat nebudeš. Ale tyhle ty aplikace, o kterých mluvíme, jsou specificky napsané v Bibli pro křesťany a já bych chtěl se podívat na několik z těch aplikací v těch následujících týdnech. My jsme minulý týden si řekli, že aplikace je dneska takové moderní slovo, které používáme, protože máme chytré telefony nebo máme různé tablety nebo počítače, kde máme různé aplikace, různé programy, na kterých nám běží ten náš přístroj. Díky kterému funguje, díky kterému používáme různé věci, které tam používat chceme. A říkali jsme si, že v našem životě my potřebujeme, řečeno tím moderním jazykem, si stáhnout některé aplikace do svého hardwareu, do toho svého přístroje, toho našeho života, ale musíme začít používat. Říkali jsme si, že bez používání ta aplikace je naprosto zbytečná. Pokud si stáhneš do svého mobilu aplikaci, kterou nikdy nepoužiješ, tak ti je úplně zbytečná, i když ji máš v mobilu, protože ta aplikace je nevyužitá. Stejně tak, ty můžeš znát spoustu různých dobrých principů, můžeš znát pravdy Bible, ale pokud je nepoužíváš ve svém životě, pak jsou ti v jádru k ničemu, protože pouze to, co aplikuješ, se počítá. Na aplikaci záleží, aplikace je všechno, bez aplikace ti znalosti jsou k ničemu. Takže když to vezmeme do toho našeho světa hledačů víry nebo hledačů smyslu života, pokud věříš Boha, ale neaplikuješ tu svoji víru do života, je ti víceméně k ničemu. Pokud chodíš do církve, slyšíš tady někoho mluvit, čteš nějaké knihy nebo zajímáš se prostě o duchovno, ale pokud neaplikuješ do svého života ty věci, které se učíš, tak je ti to v celku k ničemu. Pokud chodíš do církve asi jako ten pasivní člověk, který jenom neustále přijímá a pak akorát debatuje o věcech, ale nikdy nežije ty věci, nikdy je nepoužívá v praxi, nikdy aktivně nevyužívá to, co se naučil, pak ty vědomosti sami o sobě, ti jsou úplně k ničemu, víceméně ti jenom zaplavují hlavu. A někteří z nás máme obrovskou hlavu vědomostí a my dneska máme jako lidé obrovské poznání v porovnání s našimi předky, kteří měli mnohem méně informací o životě a o sobě. My máme mnoho informací o životě, o sobě, o tom, jak svět funguje, ale protože málo z těch informací využíváme, tak se v nich topíme a trochu se nám to plete. Takže proto se díváme na aplikace pro život, jak je můžeme používat. My jsme si řekli, že na tohle téma Bibli mluvil hodně Ježíš a jeho bratr Jakub. Oba dva Bibli jsou zmíněni. Jakub napsal jeden dopis, ve kterém říká, že nestačí pouze slyšet to slovo, ale musíme ho vykonávat. A dokonce tam říká, že ten, kdo se pozorně dívá do Bible, kdo se pozorně dívá do Božího slova, tak v tom slově zahledne zákon svobody. Něco, co Jakub nazývá zákon svobody, který slovy překladu slova na cestu nás má vést k činům, které nám přinesou radost a štěstí. A když se podíváš podrobně, pořádně do Božího slova, uvidíš zákon svobody, který tě vede k činům, které ti nakonec přinesou radost a štěstí. Říkali jsme si minulý týden, můžete si to poslouchat na podcastu, pokud tady nebyli, a minulý týden jsme si řekli, že tohle nám na první pohled nedává smysl. Zákon svobody nám připadá jako protimluv. Jak může být zákon a svoboda dohromady v jednom slově? Pokud máme nějaký zákon, tak zákon nám vždycky implikuje omezení, restrikci. Zákon nám říká, co nemáme dělat a Pokud Jakub říká, že v Božím slově uvidíme něco jako dokonalý zákon svobody, tak nám to nedává smysl. A říkali jsme si, že to je zvláštní paradox, zvláštní princip, na kterém skutečně stojí ty Boží aplikace. Na začátku, když začneš dělat to, co ti Bůh říká v Bibli, tak se ti to může zdát jako omezení, může se ti to zdát jako něco, co ti zabraňuje některé věci dělat, ale nakonec právě ty věci, které jsi nedělal, to, že jsi poslechnul nějaký zákon, nakonec ti přinese radost a štěstí, přinese ti svobodu. Říkali jsme tady několik příkladů, jeden z takových dobrých příkladů je štědrost a chamtivost. Říkali jsme si, že chamtivý člověk věří, že všechny zdroje, které jdou jeho směrem, jsou pro jeho vlastní spotřebu, vnímá se jako vlastník těch věcí a má pocit, že si může dělat se svým penězi, co chce, protože jsou to přece jeho peníze, může se dělat, co chce. A to vypadá jako obrovská svoboda, ale nakonec chamtivý člověk, ten, který věří, že všechno je jenom pro jeho vlastní spotřebu, tak nakonec je to člověk, který žije ve strachu, že ztratí svoje peníze a neustále se porovnává, kdo má víc, žije v žárlivosti a závisti. Je to člověk, který nakonec je mnohem méně šťastný ohledně svých peněz, než člověk, který je štědrý. Štědrý člověk je někdo, kdo se vnímá jako správce, kdo se vnímá, že mu bylo svěřený nějaký úkol. A štědrý člověk proto dokáže dávat, dokáže rozdávat, dokáže také přijímat svobodně, bez pocitu viny, že má něco splatit zpátky, nehraje takový ten revanš, tu hru na revanš, že ty jsi mi něco dal, já ti musím něco dát. Štědrý člověk dává a přijímá volně a nakonec jeho štědrost, která ho na začátku omezuje, protože na začátku mu říká, ty nemůžeš dělat se svými penězi, co chceš, protože to nejsou tvoje peníze. Ty jsi správce peněz, které ti Bůh svěřil. Nakonec právě tenhle ten štědrý princip, ten princip štědrosti tomu člověku přinese mnohem větší svobodu, mnohem větší radost a mnohem větší štěstí a nenadarmo proto Bůh říká Bibli kolikrát, že je lepší dávat, než přijímat, protože ten, kdo je štědrý, tak nakonec je doopravdy svobodný, nakonec doopravdy žije plný radosti a štěstí. Takže to je takový dobrý příklad a my jsme si také říkali minulý týden, že Ježíš dává hodně velký důraz ne na to, aby si slyšel informace, které máš, co máš dělat, ale aby si je skutečně žil. A Ježíš vypráví takový fiktivní příběh na konci své řeči, které se říká kázání nahoře, ve kterém říká příběh o dvou muži, kteří stavěli dům. Jeden ho postavil na skále, druhý na písku. Je to příměr, protože samozřejmě nikdo nekope skutečně do skály v tomhletom smyslu, ale Ježíš to použil jako fiktivní příběh, aby ilustroval pointu, že člověk, který slyší jeho slova a který ho zapracovává do svého života, který zapracovává Ježíšova slova do svého života, to je člověk, který jakoby postaví ten svůj životní dům na pevném základě a když přijdou bouřky, když přijdou povodně, tak s ním nic neotřese, protože je postaven na dobrém základě. Kdežto člověk, který slyší, ale nijak to nežije, který slyší, ale nijak to nepraktikuje, je člověk, který postavil svůj dům na velmi sypkém základě, v tom Ježíšově podobenství, tom jeho příběhu je to písek, a když přijdou povodně, když přijdou záplavy, když přijde bouřka, tak najednou ten dům padá jako domeček z karet, protože nestál doopravdy na aktivním konání toho, co ten člověk slyšel z Božího slova. Takže to je něco, o čem mluví Bible mnohokrát, Jakub Ježíš o tom mluví a my jsme si řekli, že ve své podstatě důvod, proč mluvíme na téma životních aplikací je to, že bych vás rád naučil spolu s dalšími řečníky, kteří budou také součástí téhleté série, že existují jisté dobrozvyky, které si můžeš vypěstovat ve svém životě a ty dobrozvyky dokážou přemoct tvoje přirozené zlozvyky. Každý z nás má jisté zlozvyky a já nepůjdu do detailu, kdo má jaké. Některý z vás znám vaše zlozvyky, někteří z vás znáte moje zlozvyky, nepůjdeme tam, nebudeme se o tom bavit, ale každý z nás má nějaké zlozvyky. Zlozvyky jsou zvyky, které jsou zlé. To je slovo zlozvyk. Je to něco, že jsme se naučili jednat sobecky, nebo prudce, nebo tvrdě. A je to zlozvyk, který jsme si vypěstovali za svůj život. Ale to, co vás chci naučit, je, že Bůh nám nabízí ve svých aplikacích dobrozvyky. To jsou také zvyky, ale přinášejí dobro. Jsou to dobrozvyky, které přebíjejí ty zlozvyky a dokonce se dá říct, že na každý zlozvyk existuje nějaký dobrozvyk. Takže to, co se budeme snažit během tohohle měsíce říct, je různé dobrozvyky, které se můžeme naučit, které nám pomůžou přemoci naše zlozvyky, dobrozvyky pro život, které náš život usnadní, zlepší a zkvalitní. A já dneska bych chtěl mluvit na první takovou aplikaci a když vám řeknu, o čem budu dneska mluvit, tak se vám bude zdát, že to ani není tak důležité téma, protože jako všichni víme, že to je dobrá věc, ale že by to byla nějaká zásadní životní aplikace, kvůli které bychom umírali, to se říct nedá. Ale jak uvidíte, tak to má větší dopad, než se na první pohled zdá. Já dneska budu mluvit o aplikaci pozbuzení. O aplikaci pozbuzování. Chtěl bych se vás zeptat, je tady někdo, kdo potřebuje dneska pozbudit? Pár lidí tady je. Je tady někdo, kdo rozhodně nepotřebuje pozbudit? Taky pár. Je tady někdo, kdo nezvedne ruku a se tam na cokoliv? Taky tady pár takových lidí máme. Někteří dokonce zvedli ruku na všechno tři, takže to jsem trochu jako z toho zmatený. Co to vlastně znamená? Popovídáme si po skončení setkání. Každý z nás potřebuje pozbuzení. Pozbuzení je něco, co nám přijde, jako, že je úplně taková, jako, jasně, potřebujeme se pozbuzovat. A já vám chci ukázat dneska, v čem spočívá ta aplikace, v čem spočívá ten dobrozvyk pozbuzování, protože každý z nás potřebuje, aby nás někdo pozbudil. Vždycky, když něco děláte a máte před sebou třeba nějaký úkol, nějaký výkon, nějaké vystoupení, je fajn, když vás někdo pozbudí. Že jo? Když například přijete před začátkem setkání za naší kapelou a řeknete jí, tohle bude určitě super, moc na to těším, bude to skvělá hudba, co budete hrát, tak je to pozbudí. Nebo možná jako sváží očekáváním, to je druhá věc, ale pozbudí je to. Ale někdy se také může stát, že vás někdo nepozbudí a tam vynikne ta potřeba pozbuzování. Někdo řekne, jo, zase budeš mluvit ty dneska, tak to já jdu rovnou domů. To není zrovna pozbudivé. A každý z nás zažil takové situace, kdy někdo místo, aby nás pozbudil, tak nás spíše sundal dolů nebo vytvořil prostředí, ve kterém jsme se cítili nepozbuzení. Jednou si pamatuju, se mi stala taková zajímavá věc. Někdy jezdím do některých zemí a přednáším tam v církvích nebo v nějakých jiných institucích, organizacích, kde mě pozvou jako řečníka. A jednou před několika lety jsem přednášel, kázal jsem v jedné církvi v Texasu. A v té církvi jsem nikdy předtím nebyl, toho vedoucího jsem znal, toho pastora jsem znal, ale nikdy jsem tam nebyl v té církvi a oni mě neznali. A jak jsem tam byl na tom setkání v neděli, všechno bylo jako fajn a ten pastor se postavil na pódium, aby mě uvedl. A tak já jsem, víte, většinou, když uvádíte nějakého hosta, který má mluvit, tak řeknete, máme tady hosta České republiky, přijel tady, bude nám něco říkat, přivítejte ho, takový standardní přivítání. Ale tenhle ten pastor přišel na pódium a říká, předtím než pozvu našeho dnešního hosta, tak bych chtěl říct, že minulý týden jsem tady nebyl, jak jistě víte, bo jsem na dovolené, a měli jsme tady hostujícího řečníka. Já jsem si během týdne poslechl, o čem on tady minulý týden mluvil, a chci říct, že tomu opravdu nevěříme. Řekla tady pár věcí, které byly opravdu hloupostí a já bych rád se dneska k ním vrátil. A pak začal asi 5 minut, jednu věc po druhé, vracel se k tomu, co zaznělo minulý týden, kdy ten nějaký hostující řečník, ani nevím, odkud byl, něco řekl a ten pastor řekl, takže náš hostující řečník minulý týden řekl tohle a my tomu tady u nás všichni samozřejmě nevěříme, tohle byla hloupost, taky řekl tohle, tomu rozhodně nevěříme. Pak řekl tamto a vlastně 5 minut a kritizoval ten předchozí týden, kdy on byl na dovolené a měl tam nějakého hosta. Takže si můžete představit tu atmosféru v té církvi. A pak, když skončil celý ten monolog, říká, no a dneska tady máme dalšího hosta. Takže mě pozval na pódium, to je vynikající start do jakékoliv přednášky. Takže já jsem se postavil na to pódium a řekl jsem, příští týden pravděpodobně už slyšíte, minulý týden jsme tady měli hosta. Všichni se smáli a už mě nikdy nepozvali. Takže nevím proč. Ale takhle to většinou chodí a všichni známe tyhle ty situace, kdy čekáme, že nás někdo pozbudí a myslím, aby nás pozbudil, tak nás spíše dostane dolů. A jedna univerzita před nějakou dobou dělala takový průzkum, kdy měřila poměr mezi pozbuzováním a kritikou. A na ten poměr se dneska budeme snažit zaměřit, protože ten poměr je ten problém. A zjistila, že na každé pozbuzení, existuje v průměru 6 různých kritických poznámek. Na každé pozbuzení, které vám někdo řekne, uslyšíte průměru 6 kritických poznámek. Takže když na každé pozbuzení, které vám někdo řekne, ty seš takový dobrý manžel, ty si to tak dobře uvařila, tak moc ti to sluší, tak dobře ses učil, díky, že jsi to pro mě udělal, díky, že jsi takový, jaký jsi, díky, že jsi taková, jaká jsi. Uslyšíme na každé takové pozbuzení 6 kritických poznámek v průměru, jako proč nejsteš tak dobrý jako tvůj bratr? nebo proč si neudělal tohle? Je fajn, že jsi to udělal, ale proč si neudělal tamto? Proč se zíp neučil? Proč si víc neudělal tamto? Všichni to známe. Všichni víme, jak to chodí. Chodí to v našich rodinách, chodí to v našich přátelstvích, chodí to v našich pracích, chodí to v naší škole. Vemte si takovou klasickou situaci v zaměstnání. A když se něco povede, když pracujete na nějakém projektu, který se vám povede, tak vás nikdo nepochválí. Všichni to berou, že to je samozřejmě, protože od toho tam jste, aby se něco povedlo. Ale když se něco nepovede, tak jste hned na pranýři, hned vám to vytýkají a všichni to známe, protože úspěch má mnoho otců, ale selhání je sirotek. Selhání je vždycky sirotek, nikdo se nezná k selhání, všichni se znají pouze k úspěchu. Všichni to známe ve svých rodinách, kdy nás někdo pochválí, rodiče nás pochválí za něco a pak nám řeknou další 10 věcí, které jsme udělali špatně. V průměru na každé jedno pozbuzení slyšíme 6 kritických poznámek a to není vůbec jednoduché. Dokonce někteří z vás jste v situaci, že máte pocit, že vám nikdy neříká nikdo žádné pozbuzení. Že jediné, co slyšíte ve svém životě, jsou kritické poznámky. Možná to tak není. Možná sem tam vám někdo řekne nějakou pozbudivou věc. Ale těch kritických poznámek je tolik, že jsou utopené v moři kritiky. To pozbuzení jako kámen hozený do moře a plného kritiky a plné negativních slov, které vám někdo říká. A vy si říkáte, mě vlastně nikdo vůbec nechválí. A to, o čem tady dneska chci mluvit, ale neznamená, že nebudeme říkat pravdu. Abyste chápali hned na začátek. Protože když o tom takhle mluvíme, tak první, co tě může napadnout, je, já přece ale nemůžu lhát těm lidem. Já si pamatuju jednu slečnu, která chodila velmi krátce tady do elementu a ona byla známa tím, že neustále byla velmi sarkastická. Kohokoliv potkala, tak mu řekla něco opravdu nepěkného. Řekla jako, ty máš opravdu hnusný hadry dneska, nebo ty máš fakt hnusný vlasy. A takhle mluvila s lidma. Jo? A chtěla vstoupit do církve, jako naše partnerka, a tak já jsem si s ní sednul u nás v kanceláři a říkala jsem jí, poslyš, ty se považuješ za následovníka Krista. On říkal, ano, já jsem následovnice Krista. Já jsem říkal, jak to dohromady to, že jsi následovník Krista s tvým sarkazmem, který říkáš lidem okolo sebe. Protože během krátké doby jsi docela jako vytvořila špatnou pověst o tom, jak mluvíš s lidma. On říkal, já vůbec nejsem sarkastická. Ale protože já už jsem mi slyšel několikrát a zároveň mi několik lidí řekl, co jí řekl, tak jsem vytáhnul takový svůj papír a řekl jsem, má pocit, tyhle ty ženě řekla tohle a tomuhle muži. A ona řekla, no to jsem řekla, a to má snad těm lidem lhát? To fakt byly hnusný šaty. A já jsem říkal, a napadlo tě, že bys třeba mohla mlčet? Říkal, ne. Tak pak tam přestala chodit. Ale ta pointa je, že ona vůbec to nevnímala jako něco negativního. Ona to brala, že říká pravdu. Takže když mluvím o tom, že my mluvíme mnohem více kritiky než pozbuzení, tak první věc, která tě může napadnout, je to, jako mám stát lhát a říká těm lidem, ty jsi úžasný, ty jsi skvělý, když přitom ten člověk není skvělý. Já nemluvím o tom, že máš lhát. A vůbec nemluvím o tom, že bys měl přestat být upřímný. Já ve skutečnosti mám hrozně moc rád lidí, kteří jsou upřímní, kteří čestně řeknou, co se jim nelíbí mě do očí. Mám mnohem radši jako lidi, než kteří to říkají někde v zákulisí někomu jinému. Protože to je skoro vždycky hraničí s pomluvou. Já mám mnohem rád lidí, kteří jsou upřímní, kteří upřímně říkají, co se jim líbí a nelíbí. To ale, o čem dneska chci mluvit, není to, jestli máš nebo nemáš kritizovat. Jsou věci, které si zaslouží kritiku. Jsou hloupé názory, které musíš odmítnout. Jsou dokonce hloupí lidé, se kterými by ses neměl stýkat. To je naprosto v pořádku. O tom já mluvím dneska je, že si máš vytvořit dobrozvyk pozbuzení, který změní poměr mezi kritikou a mezi pozbuzováním. Neříkám, že máš přestat kritizovat své děti, když neudělají to, co jim říkáš. Neříkám, že máš přestat kritizovat, když něco není v pořádku. Ale to, co říkám, je, aby si změnil poměr mezi pozbuzením a kritikou. Ten dobrozvyk, o kterém dneska mluvíme, není o tom, že máš začít mluvit jako pozitivně, aby takový happy jako úplně hloupý, který nevidí realitu. Mluvím o tom, že máš vytvořit dobrozvyk, kdy změníš ten poměr. Kdy to nebude 6 negativních kritických poznámek na jednu pozitivní, ale kdy to bude třeba jedna k jedné, nebo dokonce, když řekneš 2 pozitivní na jednu kritickou, nebo dokonce 5 pozitivních na jednu kritickou, to už by si bylo jako v nebi, to ani nevím, jestli dokážeš, ale tohle je náš dobrozvyk, na který se chci, abychom se tenhle ten týden zaměřili. Dobrozvyk ne toho, že máš přestav vnímat realitu, která může být negativní. Dobrozvyk toho, že začneš víc chválit, víc pozbuzovat, než kritizovat. Každý z nás máme takovou vnitřní tendenci, že jsme taženi k negativním rysům osobností těch druhých nebo k negativním situacím. A koneckonců na tomhletom fungují celé zprávy. Že jo? Naše zprávy fungují na tomhletom principu, že negativní prostě zprávy táhnou pozornost. Novináři někdy si dělají legraci a říkají, dobré zprávy noviny nikdy neudělají. My potřebujeme negativní zprávy. Proto dneska slyšíte samé negativní zprávy například o tom velkém problému s alkoholem, který teď máme. Mimochodem, když jsme u něho neodpustili tuhle poznámku, vždycky se říkalo, že Češi jsou národ pivařů a když jsem teď sledoval zprávy, jak Češi prostě pláčou nad tím, že se nedokáží bavit bez lihu, já bych nikdy netypoval, jak velcí přátelé lihu Češi jsou. Mnohem větší než přátelé piva. Pivo můžou pít stále, ale pláčou nad tím, že nemůžou se bavit bez tvrdého alkoholu, což mi přijde hodně očí otevírající o tom, jak si doopravdy my jsme. My se tváříme, že jsme pohodáři a dokážeme se bavit, ale ve skutečnosti to, jak se dokážeme bavit jako kultura, je, že jsme nalití. A to ukazuje na mnohem hlubší problém, než na první pohled zdá. V našem životě, každý z nás máme nějaké okruhy konverzací, okruhy vztahu, které máme okolo, kde konverzujeme. Je takový vnitřní kruh, kde je naše rodina, jsou tam možná naši, jsou tam lidé, kteří jsou naši přátelé, jsou to lidé, se kterými trávíme hodně času. Pak máme takový kruh vlivu, tam jsou lidé v práci, kteří ovlivňují nás, nebo my ovlivňujeme je, nebo ve škole. A pak je takový ten okruh takový těch běžných životních situací, někoho potkáte v obchodě nebo souseda a podobně. Každý z nás máme tyhle ty okruhy a samozřejmě chováme se v těch okruzích těm lidem různě, ale podvědomně díky tomu, že jsme taženi k negativním věcem, v těch okruzích, kde máme trošku víc vlivu, máme tendenci neustále napravovat ty, kteří v něčem nejsou v pořádku, místo abychom je pozbuzovali. Naše přirozená tendence je v těch kruzích napravovat lidi a říkat jim, co mají dělat, aby byli tak jako my. Ve své podstatě my je neustále kritizujeme za to, že nejsou takoví, jak jsme my. A já bych chtěl, aby jsme se zkusili podívat na ty kruhy těch našich vztahů, které máme v životě trochu jinýma očima a místo toho, abychom je viděli jako příležitosti k nápravě, je začali vnímat jako příležitosti k pozbuzování. Protože pozbuzování je to, co těm lidem možná pomůže víc, než se na první pohled zdá. Když je budeš jenom kritizovat, tak se velmi často ti lidé zatvrdí a budou tě kritizovat zpátky. A ve světě, kde válčí každý s každým, může přežít pouze jeden. Ale pokud budeš pozbuzovat, tak zjistíš, že má pravdu král Šalamón. Král Šalamón byl považován ve své době za nejmoudřejšího, nejbohatšího člověka na světě. Napsal několik knih, které jsou v Bibli a jedna z nich se jmenuje kniha Přísloví. A v té knize Přísloví král Šalamón říká tyhle ty slova. Říká, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen. Šalamón říká, kdo jiné svlažuje, kdo jiné zalévá, sám bude svlažen, bude zavlažen. Jinými slovy říká, kdo dává životodárnou vláhu jiným lidem, sám bude zavlažen. To je princip pozbuzování. Člověk, který pozbuzuje lidi, který převrátil ten poměr mezi kritikou a pozbuzováním do té míry, že je vnímán jinými lidmi jako pozbuzovač, je člověk, který sám je neustále pozbuzovaný ze všech stran. Je zavlažen. Jeho životě existuje život s velkým žil. Je to, jako by měl sílu žít. A teď, abychom mluvili trošku prakticky. On to funguje v každé oblasti našeho života, ale abychom mluvili trochu prakticky. Tak například budu chvíličku mluvit k ženatým mužům a ženám, protože jsou tady nějaké takové lidé. A muži, já nevím, jestli dámy vůbec ví, co muži prožívají a obráceně, protože častokrát my si z toho děláme legraci, že nechápeme jedni druhé. Já jsem teď v létě, jsme s Ditou byli na takovém jako retreatu, takovém soustředění od jedné církve ze Slovenska, nás pozvali, abychom tam něco přednášeli a jeden den udělali rozdělený seminář pro muže a pro ženy, což někdy se na těch seminářích dělá, ale s tím rozdílem, a to jsem nikdy nezažil do té doby, že já jsem měl přednášet k ženám a Dita k mužům. Dita to měla rozdíl jednoduchý, chlapi jsou jednodušší, ale já jsem tam měl prostě několik desítek dam a tak vůbec jsem věděl, jak to mám uchopit. Ty dámy byly všeho věku, od prostě 20 do 70, což není úplně jednoduché. A takže snažil jsem se k ním jako něco říkat o mužích. To téma bylo, jak muži myslí. Já jsem se snažil být jako hrozně vtipný, mluvil jsem tam prostě o sportu a jazyk lásky a byl jsem strašně vtipný. A vypadalo to všechno, že to bude jako takový jako příjemný setkání, jako všechno bude v pořádku, ale asi po hodině ta jedna žena se přihlásila a říká, můžu mít trochu konkrétnější otázku? Jsem říkal, jistě. Tak začala a pustila se do mě a já jsem to schytal za všechny muže celého světa. Jo? Začala prostě, ptala se, jak často jako je normální mít sex s manželem. Jsem říkal, no tak to je jednoduchý. A tak se nám je pustila, řekli, oni mě vůbec nevytvářejí podmínky, ten můj vůbec se o mě nestará. Takže prostě jsem to schytal za všechny. Na druhý den, když jsem pak mluvil prostě pro úplně celou tu skupinu, tak jsem říkal, chlapi, já jsem se včera fakt snažil, ale na některé věci, co děláte, se nedalo nic říct. Bylo to takové tuhé. Ale ženy, víte, muži mají jeden skrytý strach, který, když se zeptáte toho muže, jestli to tak prožívá, tak to pravděpodobně popře. Řekne, že to není problém. Ale myslím, že každý muž má takový skrytý strach, který je často jeho řídící motivace, proč některé věci dělá nebo nedělá. A ten strach je, že se ptá sám sebe, mám na to? Mám na to, abych měl tenhle vztah? Mám na tuhle práci? Mám na to, abych udělal toho? A tenhle ten muž, který má tenhle podvědomý strach, jestli na to má, potřebuje pozbuzení. Potřebuje pozbuzení od své vlastní manželky, která mu řekne, mám na to. Budu na tebe hrdá, když to uděláš. Máš na to. A to je něco, co chlapi potřebují slyšet. A víte, jak málo to slyší v rodinách? Protože mnohem více slyší, šestkrát víc negativních. Ty jsi zase něco neudělal, ty na to nemáš, ty jsi zase něco nezvládnul, ty jsi zase... A pak jednou řekneš, máš na to, miláčku. To nestačí. Takže... Dámy, když budete pozbuzovat své muže, aby žena to mají, tím budete reagovat na její vnitřní strach. Ženy, nejsem žena, takže mě můžete opravit po skončení, samozřejmě nemusíte teď po mě nic házet, ale ženy si myslím mají jiný strach. A taková ta nevyřešená otázka, kterou ženy mají, je všiml si, že mám něco na sobě novýho, všiml si, že jsem ostříhaná. Všiml si, že mám tady neumité nádobí, které potřebuje umít. Všiml si, že toho mám hodně. Všiml si. A upřímně, muži jsou někdy natvrdlí, jak všichni muži ví. A všechny ženy taky. Takže muži si všimnou, ale nic neříkají. A co dělá žena, když muž nic neříká, když je ticho? Žena čeká. Je to test. A pokud ty jsi muž a ty jsi nevšiml, nebo jsi všiml, ale nic si neřekl a nic si neudělal, tak si právě propadl v testu. Takže muži, všímejte si a říkejte pozbuzení, to by to dneska opravdu sekne. A samozřejmě, když ti to nesekne, nelžete. Řekneš, sekne ti to víc, když tě vezmu do obchodu a koupím ti něco nového na tebe. A ženy řeknou, to je správná řeč, tahle církev se mi líbí, tady budu chodit. Zkrátka dobře, pozbuzení je to, co potřebujeme. Víte, jak málo, a teď já nemám děti, ale vy, kteří máte děti, tak možná si můžete zkusit na to zaměřit. Zkuste si vzpomenout posledním týdnu všechny pozitivní pozbuzení, které jste řekli svým dětem a všechny negativní kritické připomínky, které jste na jejich adresu měli. Čeho bylo víc? Vsadím se, že ten poměr byl zhruba takový, jako zjistili ti výzkumníci, že na každé pozbuzení bylo nejméně 6 různých negativních poznámek. Ale víte co, když rodiče nepozbuzují svoje děti, když rodiče neustále kritizují, tak ty děti budou hledat svoji hodnotu od toho, kdo je bude pozbuzovat. A možná je bude pozbuzovat kultura, ve které žijeme, která bude posuzovat jejich třeba malý holčiček, jejich křivky, jejich váhu, jejich styl, ale bude to kultura, ze kterou ty nesouhlasíš, ale ona nikdy neslyší pozbuzení od svého vlastního otce. Pozbuzování je strašně důležitá věc. Když jsme u těch rodinných vztahů, víte, kde chválíme vůbec nejčastěji ve svých rodinách? Na pohřbech. Na pohřbech chválíme úplně nejčastěji své rodiny. Tam říkáme, jak to byl výborný člověk a jak se o nás dobře staral a přestože měl svoje mouchy, tak byl prostě super a byli jsme moc rádi, že byl tady mezi námi. A chválíme toho člověka mnohem víc. Na kritické věci na pohřbech zapomínáme, protože věříme nějak podvědomně, že o mrtvých se má mluvit pouze dobře, takže mluvíme jenom samé pozitivní historky. Jenomže na pohřbu je jeden jediný problém. Ten mrtvý už to neslyší. Tak co kdyby si vzal tu růži z pohřbu, kterou jsi tam dal tomu člověku, kterého si vážíš po jeho smrti a řekl mu to mnohem víc a mnohem častěji za jeho života, vzal tu růži z toho hrobu a dal mu ji ještě za jeho života. Víte, moje maminka zemřela, až mi bylo 17 let a já dneska si uvědomuji, jak málo jsem mi řekl dobrých věcí, jak málo jsem mi řekl, jak si ji vážím. Bylo spoustu věcí, které jsem si jich vážil, ale bral jsem to jako samozřejmost, protože jsem byl teenager, bral jsem to jako samozřejmost toho, co se matky dělají. Ale už nikdy nemám příležitost jí to říct. Ve se v podstatě, když si vzpomenu na moje konverzace s vlastní matkou, tak to byly spíše věci, které se mi na ní nelíbí, než věci, které se mi na ní líbí. Protože jsem vždycky měl za to, že bude ještě hodně času něco takového říct, ale už není. Na pohřbech je to, kde říkáme často ty nejkrásnější věci o těch druhých, ale ten mrtvý už to nikdy neslyší. Takže jak důležité je pozbuzení? Jak důležitá je aplikace pozbuzení? Dovolte mi říct tohle. Pozbuzení, jakkoliv malé pozbuzení, je pro tebe strašně důležité, pokud jsi ty jeho příjemcem. Když ty jsi příjemcem toho pozbuzení, tak ať to říká kdokoliv a jak velké nebo silné to slovo je, pro tebe to vždycky má hodnotu. Pokud ale ty jsi ten, který ho říká, tak si často myslíš, že říkáš jenom pravdu, že jsi jenom upřímný a možná i jsi. Ale pozbuzení je něco, co si propásil, co možná nebudeš mít příležitost už znovu říct. Pozbuzení jsou slova, jak říká tady Šalamoun, kdy ty zavlažuješ někoho, ty ho zavlažuješ životodárnou mízou, říkáš mu, máš na to, jsi skvělá. A najednou ten člověk má pocit, že může všechno, že může získat celý svět, protože ho někdo pozbuzuje. Bible říká a vypráví jeden příběh o jednom muži, který byl stělesněním takového člověka, byl stělesněním pozbuzování. Byl to člověk, který se jmenoval Josef, žil v době první církve, když vznikla církev, Ježíš zemřel, stál z mrtvých, odešel do nebe, vznikla první církev. A tenhle ten Josef, a Bible o něm mluví v knize Skutků, to je taková kniha, která popisuje zrod církve, je to pátá kniha Nového zákona, a v té knize Skutků popisuje ten Josefův příběh, protože Josef byl člověk, který byl stělesněním pozbuzování. Ten, koho potkal, toho pozbuzoval. A dělal to tak intenzivně a tak často a tak dobře, že ho začali přezdívat přezdívkou syn pozbuzování. Říkali mu si, ty jsi úplně syn pozbuzování, ty jsi takový pozbuzovač, ty jsi prostě Red Bull. A ty jsi pozbuzovač, ty jsi někdo, kdo neustále pozbuzuje. A takže změnilo jeho jméno z Josefa na Barnabáše. Barnabáš znamená v našem jazyku syn pozbuzení. Syn pozbuzení, protože to byl člověk, který byl tak silný pozbuzovač. Neustále lidi kolem se pozvedával, že mu všichni ti lidé řekli, ty jsi takový pozbuzovač, ty jsi úplně syn pozbuzení. Zkus se zamyslet, kdyby lidé měli dát tobě nějakou přezdívku, jakou by ti dali. Možná dokonce máš a nevíš o ní. Možná se může zeptat nějakou známou. Nemám nějakou přezdívku, radši to neděli, nebo si zkazíš den. Ale jakou přezdívku by dali tobě? Stříček skrblík, mrzout, pařič, buřič, rebel. Nebo co by ti dali za přezdívku? Ale Josef měl přezdívku syn pozbuzení. A když se podíváte do knihy Skutků, to si můžete dát jako domácí úkol, od 4. kapitoly je ten jeho příběh, tak vidíte hned na začátku, jeho příběh začíná tím, že církev, když vznikla, tak byla to skupina lidí, někteří byli bohatí, někteří byli chudí, měli spoustu výdajů, ale neměli žádnou organizaci ještě v té době, neměli žádný nějaký systém. Takže to, co dělali ti bohatí lidé, je, že prodávali svoje majetky a dávali to církvi, aby mohla z toho fungovat. A Josef byl bohatý člověk, měl pole a on prodal ten svůj majetek a dal to do církve, protože je chtěl pozbudit. To byl první zmínka hned ve 4. kapitole knihy Skutku, kterou o něm čteme. A pak čteme, že on začal pozbuzovat všechny, změnilo se to jeho jméno a pak církev ho vysílala, kdekoliv někdo potřeba pozbudit. A v 11. kapitole je psáno, že v jednom jiném městě se spoustu lidí obrátilo ke Kristu, stali se následníky Krista. Když to církev v Jeruzalémě uslyšela, tak řekla, pošleme tam Barnabáše. Barnabáš je ten správný člověk, který tam přijde. A Bible tam říká, že když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a všechny pozbuzoval, aby s oddaným srdcem zůstávali věrní Pánu. Barnabáš tam přišel, viděl, co se dělá, říkal, to je super, co děláte, to je skvělý, jdete dobrým směrem, to je super, pozbuzoval je. A Bible pak pokračuje dál a říká, že následkem jeho pozbuzování Sike byla nadšená a ještě více lidí tam přibylo. Protože tam byla atmosféra pozbuzení, máš na to, jdi do toho, Bůh je s tebou a my jsme s tebou a my jsme za tebou a všichni jsme spolu. Jsme jedna velká rodina. To je prostě pozbuzování. Takže Barnabáš byl člověk, který se staral o jiné lidi, pozbuzoval je a poslal ho do takového míst. A dobrý příklad toho, jaký Barnabáš byl, vidíme, že se on ujal mladého muže, který se jmenoval Saul, jehož jméno se později jmenilo na Pavel, a který se měl stát jedním z nejvýznamnějších, ne-li po Kristu nejvýznamnějším vůdcem církve všech dob. Pavel napsal většinu Nového zákona, je to člověk, který založil spoustu církví v tehdejší době, je to někdo, kdo dal křesťanství jistý řád. A Pavel byl židovský učenec, který velmi radikálně vystupoval proti té nové sektě křesťanů, proti těm lidem, kteří následovali Krista. A pak sám měl dramatický moment, kdy se setkal s Kristem. Prožil zásadní změnu ve svých názorech, ve svém nastavení, obrátil se ke Kristu, stál se jeho následovníkem a začal jít za ním. A jenomže protože byl známý jako někdo, kdo potírá násilím církev, tak nikdo mu nevěřil z té církve, že to jeho obrácení ke Kristu je skutečné. Lidé se báli, že to na ně jenom hraje, že to je jenom taktika, jak se dostat dovnitř církve, aby ji mohl zničit zevnitř. Takhle to mimochodem dělali třeba v době komunismu estebáci. Estebáci nasazovali lidi do církví, aby tam přinášeli informace, byli nasazeni tajně. Po pádu režimu se pak spoustu lidí ukázalo, že to byli skutečně estebáci. Tvářili se jako křesťané, ale byli to estebáci. Takže oni se báli, že Pavel je takový estebák, který tam má být nasazený zevnitř, který má získat informace o tom, co se děje. Ale Barnabáš byl syn pozbuzení a Barnabáš nečekal, až Pavel bude mít nějaký kredit, až ho všichni uznají, že to skutečně myslí vážně. On šel přímo za ním a začal se mu věnovat a zjistil, že to jeho obrácení je skutečné, že jeho srdce je ryzí. A začal mu dávat kuze svého života, šel a uvedl ho k jiným vedoucím církve. Řekl, pojďte se, tenhle ten Saul skutečně prožil setkání s Kristem, jeho život je proměněný, dejte mu příležitost. A Barnabáš byl někdo, kdo dokázal Pavla z okraje církve, kde byl díky své minulosti, dostat do středu církve, protože ho neustále pozbuzoval a říkal, ty máš prostě na to, tebe Bůh povolá, to vidím na tvém životě, vidím, že máš ve svém životě povolání od Boha, tvoje obrácení je ryzí. Později se jich cesty rozdělily, Pavel šel jinam, Barnabáš šel jinam, ale když pak vznikla v Antiochii církev, která byla větší a potřebovala nějaké řízení, Barnabáš řekl, my potřebujeme tady nějaké kvalitní učitele. A šel a našel Pavla, který byl někde jinde a přivedl ho do Antiochie, aby společně tam učili. A tam Antiochie Bůh povolal jako apoštoly, aby šli a zakladali církve. Jinými slovy, bez Barnabáše, bez pozbuzovače, bez syna pozbuzení, by Pavel nikdy nebyl Pavlem. Pavel by možná se stal jednou nějakým vedoucím církvi, ale jeho cesta by byla mnohem delší, mnohem složitější, mnohem trnitější. Ale protože měl vedle sebe někoho, kdo mu věřil dřív než všichni ostatní, kdo mu dával příležitost, kdo mu říkal, máš na to, jsem na tvojí straně, tak se dostal mnohem snáze a rychleji k tomu, aby udělal to, co po něm Bůh chtěl. Síla pozbuzení dokáže mnoho. To neznamená, že Barnabáš s Pavlem neměli rozepře. Barnabáš byl pozbuzovač, profesionální pozbuzovač, dokonce i za tu cenu, že se dostal do hádky s Pavlem, kterému tolik věřil. Bible popisuje příběh, kdy oni jak cestovali na ty různé cesty po celé tehdejší Evropě a Malé Asii, tak si sebou vždycky brali nějaké společníky, kteří jim měli pomáhat a většina těch společníků jako byli moc fajn lidi, ale někdy to nedopadlo úplně dobře a jeden z těch společníků, který s něma šel na tu cestu, utekl. Ta cesta byla příliš složitá, bylo příliš mnoho pronásledování, příliš mnoho vězení, příliš mnoho bití a ten mladý člověk, který se jmenoval Jan Marek, to vzdal a utekl pryč. Utekl pryč a řekl, já nechci prostě na tuhle cestu jít, to je nám je moc těžká věc. A když pak Pavel s Barnabášem připravovali další cestu, Barnabáš se rozhodl, že vezme znovu toho Jana Marka sebou. Že mu ještě znovu dá příležitost. Ano, on selhal minule, a dáme mu příležitost, pozbudíme ho, třeba to dneska zvládne. A Pavel nesouhlasil, Pavel říká ne. A Bible to popisuje ve Skutcích 15. kapitoli. Barnabáš chtěl vzít sebou také Jana, nazývaného Marek. Pavel však nepokládal za správné brát ho sebou, protože v Pamfilii se od nich odloučil a nešel s nimi do díla. Vznikla z toho ostrá hádka. Barnabáš s Pavlem se ostře pohádali. Do té míry, že se museli rozhodnout, že od sebe jdou pryč. A pak Barnabáš sebou vzal Marka a vyplul na Kypr. Pavel se vydal jiným směrem. Na první pohled se zdá, že Pavel měl pravdu. Celý zbytek knihy Skutku se týká víceméně pouze Pavla. To znamená, že se týká těch jeho cest. A zdá se, že Barnabáš odjel někam do zapomnění na Kypr a už nikdy jsme o něm neslyšeli. Ale když se podíváte z dlouhodobé perspektivy, Barnabáš měl pravdu. On byl ten, který pozbuzoval dokonce do té míry, že z Marka udělal skutečného vůdce. Mark je tradovaný, že to je ten, který napsal evangelium Marka. A o Markovi je také psáno, že Pavel mnohem později, ke konci svého vlastního života, když byl ve vězení, tak si vzal Marka na milost zpátky a v dopise, který píše Pavel Timoteovi, říká, pošli mi Marka, protože mi bude jako pomocník velmi užitečný. Jinými slovy, Barnabáš udělal s Markem totéž, co udělal s Pavlem. To byl někdo, kdo zklamal a kdo se zdá, že už nemá novou příležitost začít něco dělat skvělého. Ale Barnabáš byl pozbuzovač. Barnabáš řekl, dáme mu příležitost. Obrátíme to, co udělal něco špatně, to si zaslouží kritiku, ale obrátíme to na ruby. Pozbuzení je tak důležitá věc, že dokonce Bible říká, že dar proroctví, který je v Novém zákoně změněn jako přímá boží řeč, že někdo má dar mluvit do tvého života boží slovo, že tento dar je celý postavený na pozbuzování. Proroctví má přinést pozbuzení těm lidem okolo sebe. Možná to je jeden z důvodů, proč máme tak málo opravdových proroků okolo sebe. Většina lidí, kteří se považují za proroky, kteří slyší boží hlas, mají pocit, že mají neustále někoho korigovat a napravovat. Ale jejich úkol je pozbuzovat církev. Když ty budeš pozbuzovat, když ty budeš někým, kdo přináší pozbuzení, kdo převrátí ten poměr z kritiky na pozbuzení, tak možná začneš být dokonce prorocký. Možná začneš mluvit věci do života těch lidí, které ani ty sám neznáš, anebo nevíš, že Bůh si tě bude používat. Ta aplikace pozbuzení, o které dneska mluvím, mění poměr mezi pozbuzováním a mezi kritikou. Neříkám, že máš přestat kritizovat. Jsou věci, které si zaslouží tvoji kritiku. Jsou věci a jsou lidé, kteří si zaslouží tvoji kritiku. Ale to, k čemu tě chci vyzvat, tenhle ten týden, můžeš to zkusit jako experiment, jako aplikaci, kterou budeš používat tenhle ten týden. Zkus se zaměřit na to, kolikrát říkáš kritiku a kolikrát říkáš pozbuzení. Vždycky, když někomu něco řekneš, pojď si zase, můžeš si udělat takový malý sešitek, si uděláš čárečku, na jednu stranu pozbuzování, na druhou stranu kritiku. A možná najednou uvidíš to plasticky, jak mnohem více jsme vedení a tažení k tomu kritizovat, než pozbuzovat. Možná, když začneš aplikovat aplikaci pozbuzení, protože Šalamón říká, že kdo svažuje sám zavlažen, tak zjistíš, že ve tvém životě se to obrací na druhou stranu. A zjistíš, že najednou ty sám si zavlažený. Najednou s tebou lidé chtějí být. Ti, které jsi jenom kritizoval, najednou s tebou chtějí být. Možná to nebude trvat týden, možná to bude trvat mnohem díl. Ale co kdyby si tenhle ten týden si udělal takový vlastní experiment a začal se zaměřovat na to, kolik říkáš kritických poznámek a kolik říkáš pozbudivých poznámek. Dokonce možná můžeš zkusit to, že řekneš svoji manželce každé ráno, dneska ti to opravdu sekne. A pokud si to neříkal dlouho už, tak možná ti nebude věřit nějakou chvíli. A možná si bude říkat, co to mi zase zkoušíš. A možná, pokud si žena, může zkusit to říct svému manželovi, můžeš mu říct, máš na to, dneska jdeš do práce, máš na to. Dneska, co budeme, že já to mám vždycky. Ale vevnitř, ten člověk je rád, že si to řekla, protože ho to pozbudí. Řekne si, ona mi snad dokonce i věří. Možná to bude trvat nějakou dobu. Jednou jsem slyšel takový příběh o manželi, kteří spolu byli mnoho let a měli manželskou krizi. Nemluvili skoro spolu a pak tomu manželovi někdo poradil, aby řekl své manželce, že jí má rád. A on se ráno probudil a že první věc, kterou jí řekl, mám tě rád. Říkal, prostě co blbneš, jako sami zkoušíš. A každý den vytrval v tom, každý den, když se probudil, první věc, kterou jí řekl, mám tě rád. A po několika měsících tomu ta manželka skutečně uvěřila, on mě má doopravdy rád. A po dalším půl roku tomu uvěřil i on sám. Pojďme na závěr se modlit za to, aby jsme naši odvahu stát se syny a dcery pozbuzování. Protože toho je aplikace, která vypadá nenápadně, vypadá, že je jednoduchá, ale může ti změnit tvůj život. Může ti zavlažit, může ti dát život. Pane Ježíši, ti děkuju za to, že my se můžeme učit z tvého slova o zavlažování a svlažování, o tom, že když pozbuzujeme, sami jsme pozbuzení. A já se modlím za ty lidi, jak jsou dneska tady na tomhletom místě, aby každý z nás, ať jsme kdekoliv na naší duchovní cestě za tebou, jsme naši odvahu stát se syny a dcery pozbuzování. Přestože jsou věci, které si zaslouží naši kritiku a přestože budeme kritizovat, já se modlím za to, aby jsme vždycky věděli, že ta aplikace, kterou ty nám kladeš na srdci, je být Barnabášem, být synem a dcerou pozbuzení, být někým, kdo pozbuzuje, kdo pozvedává, kdo dává hodnotu, že když to budeme dělat, tak tvé slovo nám slibuje, že sami budeme zavlaženi. Amen.